Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Joskus, kun jotain haluaa nähdä tarkemmin, ottaa askeleen taaksepäin. Perspektiivi, niin kuin sanotaan, auttaa näkemään metsän puilta. Mutta mitäs jos zoomaisin 56 miljoonaa kilometriä taaksepäin, vaikka Marsiin asti? Miltä näyttää ihmisten touhu, kaupungit, rakennukset, eläimet tai esim. Autot avaruuden näkökulmasta? Arkkitehti ja Instagramissa julkaiseva videoesseisti Aaron Vartiainen on kokeillut tätä ja tänään hän kertoo, mitä siitä sitten seurasi.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Pukkis ja Kasper ytimessään.
Kuuntelet ytimessä ohjelmaa. Mä oon Iida Kukkapuro. Kanssani tätä tekee Kasper Strömman ja tänään meillä on vieraana Aaron Vartiainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Aaron, sä valmistuit arkkitehdiksi muutama vuosi sitten ja oot tehnyt arkkitehdin töitä, mutta sitten oot tehnyt myöskin ehkä semmoisia installaatioita. Solstice-festivaaleilla oli sun tällainen eräänlainen portaali yhden tunturin huipulla. Sä oot suunnitellut Gardeblan-baarin sisustuksen Paavo Pakkasen kanssa ja taikahuone Nostagen, johon toivottavasti vielä kuullaan ehkä siitä tänään. Mutta nyttemmin Kasper haluaa sanoa sua Instagramin supertähdeksi ja eräs alan kollega sanoi, että Aaron Vartiainen on arkkitehtuurin Rubikin kuutio. Sä ajattelet ääneen Instagramissa ja sulla on yli 150 000 seuraajaa, mikä on hämmästyttävää, että tässä ajassa ajattelu selkeästi kiinnostaa. Ja näissä videoesseissä sä saatat miettiä esimerkiksi tämmöistä ajatuskulkua ilveksen korvatupsuista johonkin niin kuin estetiikan laadullisiin ilmiöihin, tai mitä on hämärä, tai miksi auto pitäisi nähdä pienenä huoneena. Ja Kasperin sanoin, ehkä olet arkkitehtuurin Slavoj Žižek.
Onko se reilu sanoa niin?
Sä voit sanoa ihan, mitä haluat.
Mutta hei, mä katsoin, sä tosiaankin ilmeisesti aika lyhyessä ajassa sanot paljon ihmisiä, jotka tykkää sun sisällöstä. Ja sit sä oot ollut myös monen YouTuberin vieraana. Ja mä katsoin tämmöisen John Regalaidon haastattelun, jossa sä kerroit, että sä lopetit työsi arkkitehtinä noin vuosi sitten, koska se oli liian tylsää.
Joo.
Oliko se hankalaa?
Ei, se oli luontevaa.
Ei, mutta tietenkin se itse, you can't fire me because I quit, se tuntuu hyvältä, mutta sen jälkeen, onko se sen jälkeen ollut helppoa?
Joo.
Joo, sä ymmärrän, että sä teet paljon näitä sun filosofisia videoita, mutta teetkö sen lisäksi myös erilaisia toimeksiantoja?
Joo, ihan mitä tulee vastaan, niin jos joku resonoi, niin sitten tehdään, mutta mä voin vähän avata aiempaa kysymystä vielä, että siis ei tämä tunnu mitenkään vaikealta, koska tämä on se, mitä mä haluan tehdä tässä elämässä. Että vaikeampaa olisi tehdä jotain, mitä ei halua tehdä, eikö niin?
Joo. Sitten mä mietin, se on hyvä tehdä asioita, mitä haluaa, mutta sitten pitää aina ratkaista se finansiaalinen puoli, jos saa olla näin.
Miksi?
Yksinkertainen. No itse mä olen tämmöinen tylsimys, jolla on lapsia ja asuntoja niin poispäin. Sitten mä tarvitsen jotenkin rahaa siihen.
Miksi en tarvitse rahaa?
Hyvä, että sä kyseenalaistat tämän. Varmaan siksi, että mä olisin puilla paljailla ja kadulla.
Mitä se haittaisi?
koko mun maailmani luhistuisi ja sen jälkeen mulla olisi vaatteita ja mä kuolisin.
Okei.
Okay. No mut mennään finanssista, voidaan palata tähän vielä. Missä, niin kuin, tuntuu, että tässä ajassa justiin ehkä sille korostuu se, että ajattelulle on aika vähän, tai tämmöinen nopean tekoälyn tekeminen ja ylipäätään työn tehostuminen ja muu, niin jättää aika vähän aikaa ajattelulle. Mutta voisiko ajatella, että tällä hetkellä vähän niin kuin se ajatteleminen on se, mitä sä haluat tehdä?
Joo, ikään se on aina ollut se, mitä mä oon halunnut tehdä. Mutta eihän ajattelu itsessään niin kuin mitään tarkoita, että ajattelu on vaan työkalu. Mutta se, että että minkä takia mulle nyt on tullut niitä seuraajia siellä Instagramissa, niin en mä ole ainoa ihminen tällä planeetalla, joka tykkää pohdiskella asioita ja kanavoida sitä sisäistä kiinnostusta, että jokainen sosiaalisessa mediassa on vähän se niin kuin kaunis yhtälö, että se on semmoinen demokraattinen paikka, missä kukaan vaan voi tehdä ihan mitä vaan, ja jos ihmiset tykkää siitä, niin sit kukaan ei estä sitä, miten paljon se voi levitä, ja että mä tein tietoisen päätöksen vaan kanavoida semmoista ajatuksen juoksua, mitä mä teen joka tapauksessa, ja mulla oli vahva usko siihen, että joku on kiinnostunut kuuntelemaan sitä, ja ei se ole niin kuin sen monimutkaisempaa.
Se on jotenkin ehkä jopa näyttäytyy vähän vitsikkäänä, että joku toinen ehkä ajattelee, tai ehkä tähän asti ennen sosiaalista mediaa, jos sä oot ajatellut ja kirjoittanut vaikkapa esseitä, ja sit sä oot julkaissut suomenkielisen esseeteoksen, niin sitä painetaan, nykyisin ehkä kirjoja painetaan joku 500-1000 kappaletta, jos ne on jotain tällaista vähänkään haastavampaa, tai ei dekkareita tai muuta. Että sit ollaan yleisö, jonka voi tavoittaa vaikkapa suomenkielisessä esseistiikassa, niin oikeasti megamarginaalinen verrattuna 150 000 niin kuin potentiaaliseen ihmiseen, jotka on ilmaissut jollain tavalla ehkä, että niitä tämä kiinnostaa.
Näinpä.
Niin herää kysymys, että miksi painaa pienkustanteena joku suomenkielinen teos, jos sen ajatuksen voi pukea niin kuin muotoon, joka tavoittaa yleisöä?
Niin, no toihan on tietysti se syy, minkä takia mä teen Instagram-sisältöä, että se on se nykyajan kirjoitettu, se on se niin kuin sillä on samanlainen rooli meidän yhteiskunnassa, mikä kirjoitetulla medialla on ollut joskus 100 vuotta sitten, että se on se tapa, miten viestitään jotain laajalle massalle. Se on vaan se tämän päivän viestinnän tapa, ja se tuntuu mulle luontevalta, koska mä oon elän tässä ajassa. Mutta on myös mun mielestä niin, että painettu teksti on siinä mielessä vähän eri, tai kirjalla on sellainen rooli kuitenkin, mitä sosiaalisen median postauksilla ei ole, että se ei katoa, tai no sen voi totta kai hävittää, mutta jos sulla on kirja kirjahyllyssä, niin se on kyllä siellä 50 vuoden päästä, ja tavallaan, että se, niin kun, se kirja omistaa jonkun avaruudellisen niin kun sijainnin tässä maailmassa, ja se tulee omistaa sen jatkossakin, mutta se sosiaalisen median postaus, kun se hukkuu sinne virtaan, niin sitähän ei kukaan tule näkemään vuoden päästä. Tai voi olla, että ne lähtee elämään jollain omalla tavallaan, mut tietyllä tavalla kyllä painotustekstistä on joku semmoinen arvo, mitä tuolla digisisällöllä ei voi saavuttaa, mutta se ei ole se arvo, mitä mä tällä hetkellä haen.
Niin, ja painetulla kirjalla on myöskin ehkä tietty sellainen, että sitä voi omistaa eri tavalla kuin jotain algoritmien määrittelemää, joka ei ole omissa käsissä se niin kuin alustan logiikka, koska ei voi tietää, mikä sitä ajaa. Mä olisin,
ajaa aika paljon se, mitä ihmiset klikkailee. Mm. Et se on niin kuin, okei, voidaan spekuloida siitä, että minkälaisia niin kuin, algoritmisia niin kuin binoomia nämä teknojätit sinne ujuttaa siihen algoritmiin, mutta mun mielestä se on silti toissijasta. Mun mielestä se 99% siitä voimasta, mikä somessa on siitä, että mistä ihmiset itse klikkaa ja mitä ihmiset itse haluavat katsoa. Ja mun mielestä se on kaunista. Mun mielestä se on just niin kuin sen pitäisikin olla. Jos ihmiset haluaa jotain katsoa, niin silloin se pääsee lentoon.
Sä oot kuitenkin ratkaissut tämä mun mielestä aika hyvin, kun mä luin vähän kommentteja. Kun sähän kampaat tukkas silleen aika villillä tavalla näitä videoita varten, niin mä näin paljon tämmöisiä kommentteja, että hooked by the haircut, stayed for the content. Että se kuitenkin niin kuin resonoi selkeästi ihmisten kanssa, että ne pysähtyy sen ääreen, kun se on vähän semmoinen Keith Flint Prodigista tukka.
Niin, mulla on ihan sama, mitä ne ajattelee mun ulkonäöstä siellä kommenteissa, että se on ihan sama.
Joo, mutta mä tarkoitan, että se on hyvä asia, että pysähtyy.
Mutta nämä seuraajat ja mahdolliset, tai se oli musta tosi erityisen kiinnostavaa, että sen lisäksi, että on joku numero, jonka verran ihmiset seuraa, mutta että se ei suinkaan jää siihen, vaan että sun noi tavallaan ajatukset, jotka sä sanallistat videoksi, niin herättää tosi paljon keskustelua. Että saattaa olla niin kuin pitkä keskustelu jostain tavallaan sen aiheen, että se lähtee niin kuin elää omaa elämäänsä. Yhtäkkiä sulla on niin kuin tämmöinen niin kuin Reddit-keskustelupalsta Instagram-videon alla, mikä on ehkä niin kuin ollut just vaikka, sitä ei näe jossain kauneusinfluencerin postausten alla niinkään, että siellä oikeasti se ajatus tavallaan jalostuisi. Minkälaista vuorovaikutusta, niin kuin jatkat sä niitä keskusteluja tai että mitä sä oot oppinut ehkä niistä, miten ihmiset reagoi tai
En mä käy niitä keskusteluja, en mua kiinnosta käydä niitä keskusteluja. Ei mua kiinnosta rakentaa niin kuin mitään erikoista kanssakäymistä mun seuraajien kanssa. Se ei ole se tapa, miten mä saan inspiraatiota. Että mä yritän rakentaa mun arjen sen mukaan, että mikä inspiroi mua. Ja se ei ole keskustelut mun seuraajien kanssa.
Niin, ne saa elää niin kuin omaa elämäänsä ikään kuin sit siellä.
Se on... Mulle se inspiraatio tulee jostain ihan muualta.
Mä näen, että Kasper haluaa keskeyttää meidän puhelun ja sen jälkeen mä haluan tietää, mikä sua inspiroi. Mutta Kasper, kyllä sä saat keskeyttää meidän
keskustelun. No keskeytäänpä, koska nyt on tän aika.
Miksi tällä ohjelmalle tuli stoppi? Koska tää on kasvun materiaalioppi.
Koska tää on se osuus, joka meillä on joka jaksossa, missä mä esittelen yhden materiaalin. Mutta tällä viikolla mä olin vähän kahden vaiheilla, että... Kun meidän keskustelu todennäköisesti ei tule liikkumaan niin materiaalisella tasolla, niin munkin materiaalin pitää olla vähän erilainen. Niin siksi tämän viikon materiaali on antimateria. Ja täytyy heti myöntää, että mä en täysin ymmärrä itse, mikä antimateria on, mutta mä luen Wikipediasta, että se on ainetta, joka koostuu antihiukkasista. Antihiukkasilla on tavalliseen hiukkasen nähden vastakkainen sähkövaraus, joten jos normaali vetyatomi koostuu protonista ja sitä kiertävästä elektronista, niin antivety koostuu negatiivisesti varautuneesta antiprotonista ja positiivisesti varautuneesta positronista. Ja voi siis sanoa, että antimateria on tavallisen aineen vastakohta, ja kun ne kohtaa, niin molemmat muuttuu energiaksi. Ja tätä tutkitaan, ja on tutkittu, ainakin 30-luvulta saakka siksi, että halutaan ymmärtää, miksi maailmankaikkeus on sellainen kuin se on. Siinä on tehty erilaisia edistysaskeleita vuosien mittaan, mutta vasta 3 vuotta sitten, eli 2023, vahvistettiin, että antimateria noudattaa painovoimaa samalla tavalla kuin materia. Eli tämä on aika tuoretta tietoa, kaikki mikä siihen liittyy jollain tavalla. Ja tähän kuulette itse, että mä en ymmärrä tästä yhtään mitään, mutta... Tämä sai mut ajattelemaan sitä, miten aina ihminen haluaa jopa, että voimalla on vastavoima. Että ihmiset kokee, että asiat on balanssissa, kun sulla on joku asia ja sitten sen vastakohta. Niin kuin Kristuksella pitää olla antikristus. Ja vasta silloin niin kuin se Kristus muuttuu kristusmaiseksi.
Tämä kaksinapainen ajatus maailmasta.
Joo, se on niin kuin vaan tarinankerrollisesti väkevää. Niin kuin kaupunki halutaan ymmärtää maaseudun vastakohtana, vaikka se ei välttämättä ole sitä. Ja mä puhun tästä siksi, että mä kävin eilen täällä Helsingissä Amos Rexin Generation 2026 näyttelyssä nuorten taiteilijoiden näyttely. Ja siellä Aarne Heikura niminen herra oli tehnyt anti-designia, mikä mä puhuttelin tosi paljon. Tämmöisiä tuoleja, joille ei pysty istumaan. Esimerkiksi tämmöinen klassinen Venetsia-tuoli, mutta se kahvo on laitettu sen tuolin keskelle. Ja sitten tämmöinen klassinen monoblock, valkoinen muovituoli, mutta siinä oli valkoisia piikkejä, että siinä ei pysty istumaan. Ja, tai sitten siinä oli niinku tavallinen tämmöinen puinen, tavallinen ylösalaisin nelosen näköinen tuoli, missä se selkänoja oli sellaisessa kulmassa, että se et pysty istumaan siinä. Joten tavallaan hostile design on myös, mitä käytetään niitä, mutta... Mä pidän vaan siitä, niin kuin sä sanoit, dualistisesta maailmasta, josta me nyt ollaan saatu niin kuin mustaa valkoisella.
Vanha kunnon.
No, mutta ettekö sä ole miettinyt tätä arkkitehtuuria? Mä aina mietin, että jos on olemassa Hartwall Arena, niin pitää olla myös anti-Hartwall Arena. Tai Veikkaus Arena, niin kuin se on ollut jo ainakin vuoden. Ja mä itse asiassa tarkistin ennen kuin mä tulin tänne, että tavallaan Hartwall tai Veikkaus Arenan alla 37 metrin maanpinnan alapuolella on harjoitusjäähalli, niin voitaisiinko me sanoa, että se on anti-veikkausareena silloin?
Niin, se on sen tommonen maanalainen peilikuva.
Joo. Ja jos puhutaan puhtaasti materiaaleista, niin voitaisiinko me sanoa, että esimerkiksi laminaatti on antiparkettia?
Nyt musta sä alat olla jonkun asian tässä antiparketissa alkaa olla niin kuin jotain semmoista, mitä Wikipedia sulle ja meille ei voi tarjota.
Mä oon myös kirjoittanut tähän, että sinä-minä-novellin vastakohta on autoeroottinen minä-minä-novelli. Mutta se oli ehkä pikkasen off topic nyt. Mä tajuan sen nyt, kun mä kerron sen teille. Voisi tietenkin olla myös polyamorinen mehe-novelli. Mutta mä vaan haluan lähestyä tätä filosofista käsitettä tämän fysikaalisen ilmiön kautta. Ja mä jotenkin ajattelen, että oletko sä Aaron esimerkiksi tehnyt jo tästä videota, mitä mä en ole nähnyt?
En ole tehnyt antilaminaatista. Mikä, niin, onko se antilaminaatista?
Antiparketti.
Laminaatti on antiparketti mun maailmassa.
Niin, parketti on antilaminaatti.
Joo.
Teekö ne edestakaisin?
Tämä mä oon niin ruvennut miettimään, että antimuumimuki, miltä se näyttäisi esimerkiksi. Ja sitten niin useinhan ainakin omassa pikkuajatustyössä niin ongelmat voi ratkaista sille, että ajattelee, miten asiat olisi ikään kuin päinvastoin. Ja sitten kun kääntää asiat päälailleen, niin se vastaus on siinä.
Joo, toi on ehkä sellainen näkökulma, millä mä kyllä lähestyn tätä maailmaa, että yrittää tavallaan vähän niin kuin esimerkiksi negatiivilasit päässä, että yrittää nähdä, että miten muuten asiat vois olla. Tai että se on ehkä semmoinen automaatio, mikä on syntynyt joskus lapsena, että sen sijaan, että katsoo, että tässä on lasi, niin katsoo, että mitä muuta tässä voisi olla kuin lasi. Ja miksi tässä, tai että minkä takia tämä vesi on nyt tässä lasissa, eikä vaikka tässä pöydällä. Tai että onhan meillä tosi paljon erilaisia tapoja juoda vettä, että minkä takia me juodaan sitä vettä tästä lasista, joka on läpinäkyvä. Niin ehkä toi on vaan semmoinen ajattelutapa, minkä moni suunnittelija, suunnitteluorientoitunut ihminen niin kuin jakaa, että tykkää ajatella asioita jotenkin sen negaation kautta, mitä muuta voi olla.
Joo, ja siis tämmöinen oikein sun hyvä video, minkä mä katsoin, oli se, että auto on itse asiassa pieni huone, jossa on 5 tuolia ja 6 ikkunaa. Ja sitten olit rakentanut sen huoneen pihalle, mikä ilahdutti mua tosi paljon. Että on ehkä jollain tavalla, se on jollain tavalla antiauto, mutta se on jollain tavalla myös auton jotenkin kiteytymä.
No siis, tavalla. Niin, joo, joka nyt voi mennä katsoa sen videon, missä puhun siitä, mutta ehkä tuossa niin kun se, miksi mä halusin tehdä sen videon ja mikä siinä autossa mua kiehtoo, että kun ihan oikeasti mun mielestä se on aika outo juttu, että meillä on tämmöisiä pikkuavaruusaluksia, mitkä täällä pyörii ympyrää, ja sitten me niin kun eletään niiden pikkuavaruustalusten kanssa ihan kuin taisi jotenkin niin kun normaalia ja jotenkin, että me ajatellaan, että se on semmoinen, tää niin kuin näin tää nyt vaan on, näin tää nyt vaan on, että täällä menee näitä pikkuavaruusaluksia. Mä en niin kuin pysty hyväksyä sitä, että näin se vaan on, että kyllä mulla syntyy semmoinen niin kuin velvollisuuden tunne pohtia sitä, että onks tää niin kuin ainoa vaihtoehto, miten elämää voi elää, ja ehkä se on. Mä en ota kantaa siihen niin kuin analyysiin, vaan mä otan kantaa siihen, että minkä takia meidän maailma on semmoinen kuin se on. Enkä mä ota kantaa siihen, että minkä takia se on semmoinen kuin se on, vaan mä haluan vaan katsoa tätä maailmaa ja sanoa, että millainen se on, koska kukaan muu ei tee sitä. Kukaan muu ei herää aamulla tässä maailmassa ja kato ulos ikkunasta ja ihan oikeasti vaan sano, että mitä sä näet. Niin kuin jokaisen mun videon taustalla on lopulta niin kuin sellainen puhdas kokemus siitä, että mä vaan avaan mun silmät ja yritän sanottaa, mitä mun edessä on. Ja jostain syystä ihmiset pitää sitä raikkaana, niin kuin sitä, että joku tekee sen tietoisen valinnan, niin kuin yrittää katsoa asioita.
Hyvä. Ja juuri siksi me tarvitaan Aaron vartioistaminen jokaisen elämään. Puhutaan tästä vielä hetken kuluttua lisää, mutta tämä oli Kassun materiaalioppi, tai niin kuin mä tapaan sanoa, en ole fyysikko, mutta voin vilkaista.
Wikipedia.
Yhteistyössä Coverstory Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Radio Helsingin taajuus on Porissa 97,6 MHz.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
keskustelu soljuu ja tietämys tänään on erittäin syvä Aaron Vartiaisella meidän vieraallamme.
Tämä on Ytimessä ohjelma. Itse olen Kasper Strömman ja Ida Kukkapurki on studiossa.
Kyllä. Me puhuttiin vähän siitä autosta, jonka sä rakensit, joka oli huone, jossa oli 5 ovea, 6 ikkunaa ja se oli oikeasti fyysinen asia, jonka sä rakensit parkkipaikalle. Ja sehän oli vähän niin kuin semmoinen spekulatiivisen muotoilun keino näyttää just se hassuus, mikä siihen liittyy, että me ajataan semmoisilla pienillä huoneilla ympäriinsä kaupungissa ja ne vie tosi paljon tilaa myöskin meidän elinympäristössä ja me otetaan semmoinen tila omaksemme. Sait sä sakkoja siitä mökistä, joka tavallaan se sitten oli siinä parkkipaikalla, tai sakotettaisiko tuollaista huoneautoa?
Niin, eikö toi ole kiinnostavaa, että siinä kun se pysäköinnin valvoja tekee sen valinnan sakottaa tai ei, niin siinähän hän tavallaan niin kuin lopullisesti ottaa kantaa siihen, että onko tämä objekti nyt auto yhteiskunnan silmissä vai ei. Ja sehän on se lopulta, mikä määrittelee sen, että mitä joku käsite on, että mitä, millä tavalla niistä puhutaan. Ja ehkä joku tämmöinen juridinen konteksti on sitten se, miten se niin kuin viimeinen niitti siinä, miten asioista puhutaan. Toi olisi ollut tosi kiinnostava nähdä kyllä se tilanne.
Mutta se ei saanut sakkoja?
Ei saanut sakkoja.
Sä et jättänyt sitä sellainen pitkäaikais odottamaan lipukkeita?
Mä aina näen välillä sellaisia just klippejä, missä ihmiset on yhdistynyt 2 tandempyörää ja tehnyt sellaisen pahvisen autokuoren sille. Ja sitten just käy näitä keskusteluja, että et milloin polkupyörästä esimerkiksi tulee auto, jos sen parkkeeraa ruutuun, kun tavallaan polkupyörä on ilman ja bla bla bla, että just ne haastaa vähän näitä meidän sääntöjä.
Sä oot myös oikeassa, Aaron, kun sä sanoit aikaisemmin, että ihmiset ei niin paljon ehkä just ajattele, tai siis että aika paljon ne mennään sille automaatiolla arjessa. Mä oon joskus testannut kävellä nuorena drive-in-kaistalle pikaruokaravintolassa ja niin suostunut myymään siitä luukusta ruokaa, koska mä en ollut auton sisällä. Mikä on myöskin tällainen kiinnostava niin kuin sääntö, että mitä väliä sillä on, missä mä siihen luukulle tuun. Että aika paljon tavallaan tällaisia on ohi nuoria elämässä. Autojen lisäksi tekee mieli tarttua vähän ilveseläimiin. Ja sä oot maininnut, että ilves on sun lempieläin. Ja ehkä on hyvä aloittaa siitä, että miksi ilves niin kuin resonoi?
Niin. Ehkä se on semmoinen, siinä on sellainen mystisyys ja viekkaus ja toisaalta samaistuttavuus, että mikä on siinäkin samaisuudessa. Mutta ehkä erityisesti tai tärkeimpänä se, että se on Suomen luonnon isoin petoeläin, mun tietääkseni. Joku voi korjata, jos mä oon väärässä, mutta mun mielestä on tosi kiinnostava ajatus, että ihan tuossa meidän lähiluonnossa on noin isoja petoeläimiä, että olisi tosi siisti nähdä.
Niitähän on tuolla Korkeasaaressa, mutta sitä just ei näe, koska se on vähän stealthy. Sä myös mainitsit sun videossa, että ne korvan tupsut on pelkästään dekoratiivisia, mikä on toisaalta hauskaa.
Niin, siis mitä dekoratiivinen tarkoittaa, mutta siinä mielessä dekoratiivisia, että niin kuin eläinasiantuntijoiden keskuudessa ei ole mitään konsensusta siitä, että mitä näillä tupsuilla niin kuin tehdään. Ja muutenkin eläimet, melkein kaikissa eläimissä on tämmöisiä niin kuin yksityiskohtia, mitkä on niin kuin ensimmäinen mielikuva, että tämähän on estetiikkaa, että on joku tietty väritys, joku kuvio tai joku muoto, jolle ei, niin kuin, ei pysty suoraan keksimään, että mikä tämä funktio on, mutta silti näissä eläimissä on niitä. Ja totta kai on joku funktio siellä taustalla, kyllä mä niin kuin siihen uskon, että on joku evolutiivinen syy, miksi ne tupsut on siellä. Mutta mun mielestä se, mikä mulle siinä on kiinnostavaa, on se, että jotenkin kun katsoo sitä eläintä, niin tuntuu, että nämä yksityiskohdat niin kuin täydentää toisiaan niin kuin ihan esteettisesti. Että jos miettii vaikka koiras sinisorsaa, niin sehän on ihan käsittämätön se niin kuin väripaletti, mitä siinä sorsassa on. Ja se, niin kuin, se sommitelma, mikä niistä väreistä syntyy. Et se on, mun mielestä on ihan hämmentävää, että jos joku ihminen yrittäisi suunnitella sorsan ja sillä olisi kaikki maailman resurssit käytettävissä, niin eihän siitä tulisi noin kaunista. Niin kuin vaikka sitä olisi kuka tekemässä, niin siitä ei tulisi noin kaunista ja kokonaisen tuntuista ja sellaista, että jokaisella osalla on joku oma, oma paikka siinä. No,
silti se ei riitä meillä. Aina kun tulee mandariinisorsa Suomeen, niin sitten siitä on aina otsikoita jopa.
Lintubongarit sekoa. Mutta sinisorsa, tosi anekdotaalinen asia, mutta se pitää sisällään mun jotenkin lempivärit, tai se väriyhdistelmä on silleen, mä oon jo havahtunut tähän joskus aikaisemmin, että ne värit yhdessä on silleen musta täydellinen väriyhdistelmä. Se oli sivuhuomio, mutta sä oot puhunut nimenomaan näiden eläinten kautta yhdestä tämmöisestä laadullisesta tekijästä, joka on musta tosi kiintoisa. Mä haluaisin tarttua vähän eleganssiin ja siitä, että miten just eläimissä tavallaan se eleganssi syntyy siitä, niin kuin, että se on tavallaan kehittynyt niihin ja sitä ei parempaa voisi ehkä just sinisorsaa ihminen suunnitella, mutta ehkä sitä eleganssia voi myöskin niin kuin hakea ihmisen tekemistä paikoista ja rakennetusta ympäristöstä ja miten ihminen suunnittelee.
Ja ainakin mä näin videon, missä mun mielestä puhuttiin, että eleganssi on kuitenkin eri asia kuin kauneus.
Joo, siis siinä esseessä, mistä nyt puhutaan, niin siinä mä tavallaan yritän puhua tämän ajatuksen auki niin selkeästi kuin mahdollista. Mutta joo, niin kuin lyhykäisyydessä mun mielestä se, minkä takia eläimet on kauniita, on se, että ne on äärimmäisen elegantteja, joka on eri asia kuin kauneus, mutta monet elegantit asiat on kauniita. Niin mä en tiedä, kuinka paljon haluaa niin kuin ihan sanasta sanaa toistaa, mitä mä sanoisin esseessä, mutta eleganssi on mun mielestä semmoinen, eleganssi on vaan jonkun niin kuin havainto siitä, että tässä ratkaistaan nyt tosi monta asiaa tosi vähillä eleillä. Niin kuin mä käytin esimerkkinä sitä, että sä voit sanoa, että sä voit kirjoittaa luvun 4 juuri 2, tai sitten sä voit kirjoittaa sen liikearvon, joka on loputon määrä numeroita. Ei kauhean eleganttia. Kaikki tämän universumin resurssit menisi siihen, jos pitäisi kirjoittaa se liikearvo auki, ja silti me ei saataisi sitä kirjoitettua auki. Eli ei kauhean eleganttia. Mutta sitten kun kirjoittaa 4 juuri 2, niin 2 viivalla täydellisesti kuvaa sen luvun. Se on mun mielestä eleganttia. Ja maailma on täynnä asioita, jotka on elegantteja, kun yritetään suunnitella jotain, yritetään ratkaista jotain ongelmaa, niin käytännössä mitä siinä tapahtuu, niin yritetään etsiä eleganttia ratkaisuja. Ratkaisuja, jotka ratkaisee monta asiaa vähillä eleillä. Ja siinä evoluutio on maailman paras.
Mä pidän kuitenkin siitä, että esimerkiksi mäkihypyssä, eikö me anneta kuitenkin tyylipisteitä sen lisäksi, että miten pitkälle sä osaat lentää? Että kuitenkin me ei ole täysin menetetty sitä eleganttiuden arvostusta.
Niin tavallaan se, että sä voit tyylikkäästi lentää mahdollisimman pitkälle, niin on tärkeämpää ehkä sitten, kun lentää vaan pitkälle. Mut voiks olla, että meillä, toi tuntuu, että ehkä nykyajassa just nimenomaan tämmöinen niin kuin mahdollisimman vähillä eleillä hyvän lopputuloksen tuleminen on niin ehkä sellaista, mitä varmaan niin kuin siihen pyritään edelleenkin, mutta onko, mitä sä luulet, että tämä meidän, niin kuin, vaikkapa nyt jos ajatellaan sitä suunnittelemista, suunnitellaan tiloja ja esineitä ja tätä design-arkkitehtuurimaailmaa, niin luuletko, että tämä aika edistää eleganttiuden syntymistä meidän ympäristöömme vai niin kuin näkeekö sitä tämmöisessä ympäristössä?
Mun mielestä sillä ei ole mitään tekemistä kulttuurin tai kulttuurihistorian tai yhteiskunnan kanssa. Se on ominaisuus, joka tulee aina olemaan jokaisessa ratkaistusongelmassa, jokaisessa suunnitellussa suunnitelmassa. Et mä en tarkoita sanaa eleganssi nyt missään niin kuin kulttuurihistoriallisessa merkityksessä, missä eleganssista puhutaan jonain niin kuin tietynlaisena tyylisuuntana tai jonain niin kuin feminiinisena piirteenä. Et niissäkin kulttuurisidonnaisista tulkinnoissa eleganssille on mun mielestä kyllä taustalla se ikiaikainen eleganssin määritelmä, minkä mä kuvasin.
Ja sitä mäkin ehkä tarkoitin, mutta jotenkin mä ajattelin, että kun nykyisin tuntuu, että prosessit on niin nopeita, että just vaikkapa joku suunnitteluprosessi tapahtuu tavallaan, kaikki niin kuin pyrkimys tehostamiseen ehkä jättää vähemmän tilaa sellaiselle ajattelulle, että sä ehdit oikeasti hakea sen optimaalisen tai sen niin kuin just sen vähäeleisimmän ratkaisun.
Ihmiset ei halua maksaa siitä vähäeleisimmistä. Ei ihmiset halua sitä kaikista optimaalisinta ratkaisua.
Niin
ihmiset haluaa riittävän hyvän, niin se on ihmiset haluaa maksaa. Ja ei siihen ole kellään mitään sanomista. Se on ihmisten oma preferenssi. Jos ihmiset ei halua ideaaliratkaisua, vaan haluaa hajauttaa niiden varallisuutta jollain toisella tavalla, niin sen kuin.
Hyvä. Palataan tähän hetken kuluttua.
Yhteistyössä Coverstory Sisämaalit, Habitaare ja Neville et Bau.
Eräänä aamuna heräsin ja huomasin olevani kärpänen. Radio Helsinki.
Tämä on Ytimessä ohjelma. Oma nimeni on Kasper Strömman. Vastapäätäni istuu Iida Kukkapuro ja ennen kaikkea Aaron Vartiainen, joka on ajattelija Instagramissa. Ja nyt on tullut tämän aika.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki. Tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto. Ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Tämä on se osuus, missä me kaikki kolme ollaan ihan tahoillamme ajateltu erilaisia asioita. Ja niin kuin materia, antimateria ja jotain siitä välillä, ne kohtaavat ja syntyy energiaa.
Ehkä.
Ehkä.
Haluatko
mä aloittaa?
Haluatko aloittaa?
Mä haluan aloittaa. Ja tää on mun kuuma otto tällä viikolla. Ihmiset, jotka sanovat, että Instagram on pinnallinen, pitää olla varovaisia, koska jokainen on vastuussa omasta fiidistään. Voisi myös sanoa muodossa, Instagramin pinnallisuus on myytti. Ja mä selitän teille tämän näin, koska mä luin arvostelun HSS:stä jostain kirjasta, ja se ingressi oli vaan, että tämä on kirja, joka kuvaa Instagramissa esiteltävän unelmaelämän tyhjyyttä. Sitten sitä luki vähän enemmän. Siinä luki, tämä kirja kuvaa osuvasti luovan luokan elämää, josta vain parhaat palat näytetään Instagramissa. Ja tämä ei ollut siis eka kerta, kun mä törmäsin tämän tyyppiseen trooppiin. Tai sitä pidetään niin kuin annettuna totuutena, että Instagram on se tylsä paikka, missä ihmiset vaan lavastaa elämänsä ja ehkä filtteröi itsensä niin kauniiksi kuin mahdollista. Koska mun kysymys on teille, miksi mä en tunnista tätä? Mun Instagram ei ole ikinä näyttänyt mulle kenenkään täydellistä elämää, ja mä arvaan, ettei teidänkään.
Niin, sä et klikkaile niistä bikinikuvista.
Tää on nimenomaan se, mistä mä puhun. Meillä on kaikilla omat kiinnostuksen kohteet. Ainakin mulle tarjotaan paljon sellaista, että joku arkkitehti vaikka kävelee Tukholman lähiössä, ja sitten se kertoo innostuneesti, että mitä se näkee. Sitten mä saatan nähdä jotain fantastisia taideteoksia, vähän stand-upia kyllä välillä, vähän skeittausta ehkä, ja sitten sieltä tulee Aaron Vartiaisen videoesse. Että sehän on se algoritmin idea, että se fiidi räätälöityy sun oman kiinnostuksen kohteiden mukaan, ja siksi jokaisella on erilainen. Niin mun hot take on oikeastaan tämä. Ihmiset, jotka valittaa, että Instagram on pinnallinen ja kuvaa unelmaelämän tyhjyyttä, on niitä, jotka on itse hakeutunut sen tyyppisen sisällön pariin ja sikäli kuratoineet oman feedinsä täysin tyhjänpäiväiseksi.
Ihana vastuuttaminen käyttäjille itselleen.
Joo, mä oon valmis kuolemaan tälle kukkulalle.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä.
Niin, ihan varmasti sullekaan ei tule bikininaisia.
Siis joo, ei yhtä ensimmäistäkään tule, että. Niin, mutta mun mielestä siis se, että toi somehan on tommonen kiihdyttämö, että tavallaan mitä ikinä sä haluut, sehän vaan niinku semmoinen peili sun omalle elämälle, että se mitä sä haluut, niin se tulee sieltä 10-kertaisena takas. Aina meidän elämässä on ollut jotain peilejä, ennen somea se on ollut jotain muuta, se on ollut jotain kirjoitettua mediaa, jotain mitä ikinä, ihan sä puhut jonkun ihmisen kanssa, sieltä tulee jotain takas, jotain mitä sä lähetät tulee takas, niin somehan on vaan se sama, mutta se on äärimmäisen optimoitu ja tehostettu, niin eikö se ole tavallaan niin kuin, siinähän samalla se, niin kuin, mikä se value siinä on, mitä hyötyä siitä on, että se on tehostettu. No se, että sä pystyt itse niin kuin persoonana lähestyä tätä kulttuuria niin kuin kovemmalla nopeudella ja kiihdyttää sun niin kuin, sisäistä jotain liikettä johonkin suuntaan, jos me nyt katsotaan jotain ihmisiä jossain, jotka eli tällä planeetalla 100 000 vuotta sitten jossain metsässä, niin ne niiden peilit niiden elämässä ja millä tavalla ne lähestyi sitä niiden elämää, niin eihän niillä ollut semmoista, eihän niillä ollut niin kuin tämmöistä loputonta massaa kaikkea epämääräistä haltuun otettavaksi, mitä meillä nyt nykyään täällä on, että et tavallaan kun avaa kännykän, niin sitten yhtäkkiä sulla on niinku koko maailma siinä. Niinku kaikki ne 7-8 miljardin ihmisen omine näkökulmineen on niinku siinä sun ulottuvilla. Että eihän niillä metsästäjäkeräilijöillä ollut sitä niinku, samaa niinku mahdollisuutta. Tavallaan niiden elämä oli, tai niiden maailma oli tosi paljon rajallisempi jossain suhteessa, se oli sitten laajempi jossain toisessa suhteessa, mutta et mä vaan meinaan sitä, että on niitä ihmisiä, jotka haluaa ottaa niinku geneettisesti niinku persoonaltaan, haluaa ottaa haltuun jonkun laajemman kontekstin, ja Instagram on ja somealustat on niinku tosi tehokas väylä siihen, että sä voit ottaa haltuun sen.
Kyllä. Mun pointti oli oikeastaan vaan se, että sanoit, että Instagram on pinnallinen, se on avunhuuto, joka kertoo siitä, että ihminen on itse hukassa.
Mutta mä muistan joskus, Kasper, jo kauan sitten, että sä oot kertonut mulle, että mä olin silleen, että oletko nähnyt, kun laitoin, olin jossain metsässä retkellä, ja sä oot silleen, en seuraa sua enkä ketään muutakaan, kenet tunnen, joka on täysin ok, mä en tuomitse sua yhtään siitä. Mutta mä muistan, että se on jäänyt mulle mieleen. Tästä on todella pitkä aika jo, kun sä oot tämän mulle kertonut, että sä et seuraa ketään, kenet sä tunnet, että olet, se ei ole sosiaalinen media sulle, vaan se on stand-up-koulutusalusta tai jotain muuta, tai mitä
no varmaan... Joo, mä oon kuratoinut sen sellaiseksi, että...
Niin. Ja ehkä se vaatii tiettyä sellaista tiedostavuutta, että ottaa sen homman haltuun, eikä vaan niin kuin ole sille, että no mä nyt seuraan mun perheenjäseniä ja niin kuin influenssereita, jotka on. Se on jäänyt niin kuin mulle sellaiseksi, mitä mä aina välillä kerron esimerkiksi muille, että näin voi somea käyttää.
Maailma tarvitsee esikuvia.
Niin.
Se on.
Mutta se on hämmästyttävä, että aika harva sanoo ton ääneen, mitä sä äsken sanoit. Kiitos, mä pidän sun kelasta tällä viikolla.
Hyvä. Iida, mikä sulla oli mielen päällä?
No, mulla on ehkä, ajatukseni on, että puut on avaruusolentoja. Ja oikeastaan tässä on aika paljon itsestäänselvää. Puut on itsestäänselvästi ihan sairaan outoja ja ihmeellisiä asioita. Jos niitä katsoo, mä oivalsin tämän kerran, mä katson yhtä lehmusta. Roihuvarassa yhden tienristeyksessä on sellainen lehmus, joka on täydellisen symmetrinen, sen oksisto. Ja semmoinen, niin kuin, jos pitää tehdä havainnekuva puusta, niin se on semmoinen niin kuin ei-oikean näköinen puu. Melko pieni, mutta tosi symmetrinen. Ja mä katsoin sitä joskus talvella, kun siinä ei ollut lehtiä, ja se oksisto niin kuin haarottuu sillä tavalla, että ne on niin kuin maksimaalisen kaukana toisistaan ne jokainen oksa, että se tavallaan niin kuin pyrkii ottamaan sen ilmatilan sen puurungon ympärillä niin kuin mahdollisimman tasaisesti haltuun. Mä katsoin sitä puuta ja yhtäkkiä mä näin, että jos on ikinä katsonut mitään vaikka tietoja fiktiota tai mitään semmoisia tavallaan kuvitelmia muista planeetoista, niin mä yhtäkkiä niin kuin näin sen puun tämmöisenä täysin niin kuin tieteisfiktion tuotoksena, mutta se on oikea, se on meidän planeetalla ja okei, me ollaan avaruusolentoja itsekin, koska me ollaan olentoja avaruudessa.
Puhumattakaan siitä antilehmuksesta.
Puhumattakaan siitä antilehmuksesta, niin, jonka se juuristo muodostuu sinne maan alle, joka on vähintään yhtä iso ja myös symmetrinen, että se pyrkii tavallaan maksimoimaan sen ravintoaineiden keräämisen silleen, että se haarottuu mahdollisimman tasaisesti koko sinne maan alle. Mutta se ei ole mitenkään erityinen lehmus, mutta se oli vaan semmoinen, joka niinku sai mut havainnoimaan tämän. Ja sitten sen jälkeen mä oon vähän lukenut puista, ja tämäkään ei ole mitään ehkä uutta tietoa, mutta te tiedätte, että puu voi kasvaa 150 metriä korkeaksi. Se on tosi korkea rakenne ja otten huomioon, että sillä ei ole mitään tukibetonianturaa, mikä jakautuu niin kuin Eiffeltorni 4 eri pisteeseen, vaan se on yhdestä pisteestä kohoava runko. Se on rakentamisen sellainen taidonnäyte, että ihminenhän ei siihen ole vielä niin kuin keksinyt muita ratkaisuja, kun antaa puun kasvaa siihen 150 metriin. Ja siihen menee niin kauan, kun Rooman imperiumista on aikaa tähän päivään. Eli me ei tule näkemään tällaisia, jos me niitä nyt istutetaan tai annetaan kasvaa. Ja sitten se vielä, mitä on nyt vasta tavallaan ihan vasta ikään havaittu, että puilla on se sienirihmastoverkosto, että ne voi kommunikoida toisilleen ja kertoa, että joku kuivuus uhkaa tai tuholainen, tai lähettää feromoneja toisille puille, että ne valmistautuu johonkin tämmöiseen tuholaisinvaasioon, että ne osaa puolustautua ja ne kommunikoi toisilleen ja me ei nähdä tästä mitään, eikä me tiedetä tästä mitään niin kuin vasta tässä. En tiedä, milloin on tämmöinen havainto tehty, mutta sanotaanko ehkä tällä vuosituhannella. Se on niin ihmeellistä, että mä oikeastaan niin kuin päätän tämän kelan siihen, että kannattaa vähän katsoa puita tarkemmin.
Kyllä, aina kun mä näen oikein paksun puun, niin en ole mikään hippi, mutta kyllä tekee vähän mieli halata sitä.
Sekin vielä.
Jotka on, niin kuin, mun suosikki on se, kun on istutettu joku vaikka Ruissaloon Turkuun joku semmoinen tammimetsä, että rakennetaan näistä semmoisia sota-aluksia, ja sitten kun ne on valmiita, niin sota-aluksia ei edes rakenneta puusta enää. Että niin kun se aikaperspektiivi on vaan niin pitkä verrattuna kaikkeen, mitä ihminen kokee.
Niin, ne on myös aikamatkustajia, koska on olemassa sellainen mänty, joka voi niin kuin, tavallaan sulkea elintoimintonsa niin minimiin, että se voi kestää niin kuin, tavallaan vaan odotella 500 vuotta parempia aikoja. Eli ne voi matkustaa tavallaan ajassa, jos nyt on huonot, nyt on vähän ehkä ollut huonot ajat vaikka meille ihmisille tässä viime aikoina, niin voisi vaan niin kuin, mennä hibernaatioon ja odottaa 500 vuotta ja sitten taas kukoistaa uudelleen. Ne ei ole niin kuin...
Sä huomaat, että sä oot ollut metsässä viikonloppuna.
Totta.
Joo, mutta 100% samaa mieltä kaikista.
Joo, mutta puut on avaruusalentoja.
Joo, katsokaa ylöspäin puuta tänään kaikki.
Suosittelen.
Aaron, oliko sulla jotain mielen päällä?
Tuossa tulin pyörällä tähän valitettavasti ja jotenkin tajusin vaan siinä, että toi pyöräily on kyllä oikeasti ihan vihaviimeinen siis liikkumisväline.
Hyvä hot take.
Mä en ymmärrä, mitä siitä vaan uhkataan, että se on niin kuin jotenkin hyvä pyöräilyväline, joku siis liikuntaväline. Mä oon pyöräillyt tänä kesänä ehkä 3 kertaa ja jokaista pyöräilykertaa on edeltänyt tunnin huolto, kun mä oon korjannut sen puhjenneen kumin ja niin kuin kaikki se säätö, mitä siihen liittyy, että sun pitää ottaa se kumi pois ja sun pitää hakea jotkut paikat jostain ja sit sun pitää niin kuin jotenkin jännittää sitä, että pitääkö se nyt sitä ilmaa vai niin kuin, että tässä ei ole mitään järkeä. Siinä tunnissahan mä olisin vaikka kävellyt jo sinne, minne mun piti mennä.
Tämä muistuttaa aika pitkälti mua, kun mä en ollut ajanut junalla ennen kuin mä olin 20. Ja sitten musta oli hirveän hankalaa tulla sinne asemalle. Ja mun pitää katsoa jostain taulusta, mihin ne menee. Ja että kai se on kysyä vähän niin kuin tottumuksestakin. Kyllä mä nyt jo osaan mennä junalla. Mutta se on tietenkin tietyissä olosuhteissa sit, kun vähän niin kuin luottaa, että se pysyy, niin... Mä tykkään ehkä siitä, että sillä pääsee aika nopeasti kaupungissa.
Mut sit se on myös tosi vaarallista. Se on niinku aika helppo tapa niinku tappaa itsensä.
Se on totta.
Se mua niinku jotenkin mietityttää siinä kanssa. Että onko se nyt sit niin optimaalista?
Niin lyhentääkö se loppujen lopuksi elinikää, koska se on vaarallista?
Niin.
Mut hauskaa, että sä mainitset just tämän pyöräilyn epäkätevyyden just tänään, koska on ollut niinku tässä... Tänä vuonna puhetta siitä, että onko pyöräily nyt lisääntynyt vai vähentynyt Helsingissä ja pitäisikö pyöräilyä lisätä vai vähentää ja rakentaa sinne lisää siltoja, jotka auttaa pyöräilemään myöskin niitä, jotka ei jaksa pyöräillä ylämäkeen. Ja juuri tänään, kun mä pyöräilin tänne, niin mä otin valokuvia mun matkan varrella niistä kaikista kohdista, missä pyörätie vaan yhtäkkiä päättyi siinään, koska jonkun verran on katutöitä, joissa sille pyörätielle on tullut joku rakennustyömaa, koppi tai muuta, niin että se pyörätie kirjaimellisesti päättyi seinään. Mä ajattelin, että olisiko tässä joku taikuus, että jos ajaa vaan päin, niin pääsenkin toiseen portaaliin. Ja sitten samaan aikaan niin kuin väitän, että tossa on yksi syy, minkä takia pyöräileminen niin kuin ei lisäänny, eikä se ei kannusta ketään pyöräilemään, jos vähän väliin joutuu tiputteutumaan Mukulakivikadulle ja just hengenvaarassa pyöräilessä autojen keskellä.
Joo. Mitäs Aaron, noi skuutit? Nehän on niin kuin melkein samoja, mutta ne kulkee sähköllä. Niitä ei tarvitse huoltaa.
Niin, tavallaan on aika hyvä diili. Et varsinkin kun ei ole itse vastuu siitä huollosta. Siis se huolto on se, mikä mä ärsyttää siinä pyöräilyssä. Että jos olisi joku, kumpa vaan olisi joku palvelu, josta sä voisit vuokrata pyörän ja palauttaa sen vaan johonkin.
Onko se kuullut kaupunkipyörissä? Let me surprise you. Ne on keltaisia, niitä on joka puolella.
Silloin joutuu antamaan oman liikkeensä mainosalustaksi.
Se on totta, joo. Se ei ole optimaalista mulle ainakaan.
Mutta siis toi kävely on yksi semmoinen, sitä voisi harrastaa kyllä. Että siinä mun mielestä aika mukavasti elämä niin kuin soljuu, kun kävelee ja kattelee ympäriinsä. Ja...
Joo, mulla on ollut vähän polvi kipeä. Musta on tullut nyt performatiivinen kävelijä ja mä en pidä siitä, koska mä tajusin, että se puhelinhan koko ajan mittaa sun askelia. Ja sitten kuulemma 10 000 on se maaginen, mikä pitäisi joka päivä päästä siihen tulokseen. Mutta se kuulemma ei perustu mihinkään tiettyyn faktaan, vaan se, että kun tämmöisiä mekanisia askelmittareita ruvettiin tekemään Japanissa 60-luvulla, niin se merkki, joka on 10 000, tarkoittaa samalla jotain muuta hyvää. Niin sitten tämä firma vaan päätti, että tähän tien pitää pyrkiä. Ja sitten niin kuin 50-60 vuotta myöhemmin me elätään vielä sen mukaan.
Niin eikö se olisi vähän outoa, että evolutiivisesti joku niin kuin optimaalinen liikuntamäärä ihmiselle sattuu niin kuin ole täsmälleen joku tommoinen tasaluku. Se olisi vähän jotenkin epätodennäköistä.
Se on vähän niin kuin mä oon käynyt Helsingin keskikohdassa, ja se ei ole keskellä peltoa niin kuin se luulisi, vaan kätevästi tien varrella. Että mä luulen, että ne siirsi sitä ihan pari metriä. Että,
vaan.
Joo, että ne sai optimoitua myös sen.
Tietä vai keskikohtaa?
Sitten keskikohtaa, se on siellä Viikin pelloilla. Joo, se on niin kuin laskennallinen Helsingin keskikohta, mutta sitä voi käydä katsomassa. Mä oon siis tolppa, mikä sanoo, että nyt olet keskellä Helsinkiä.
Siellä mä en ole käynyt, mutta mä oon käynyt Kärsämäällä, joka on Suomen keskikohta.
Goals. Mm. Joo, mutta kyllä mulla ei mitään kävelyä vastaan, se on hyvä.
Ehditäänkö me puhua ihan muutama sana taikuudesta? Sä oot, Aaron, suunnitellut tilan, josta mä yritin etsiä kuvia, mutta mä en löytänyt, joka on niin kuin taikurin tukikohta. Siis oikeasti, jos joku taikuri tekee töitään. Onko niin kun siinä tapauksessa tai tässä kyseisessä tilassa niin jotain elementtejä, jotka tukis ihmisten semmoista niin kun taikuuden tajua? Voiko niin sanoa vai onko se ihan tavallinen huone? Mä en löytänyt siitä yhtään valokuvaa, kun mä yritin etsiä.
Kannattaa mennä käymään. Siinä on se tavallaan teesi siinä tilassa on se, että se ei ole hirveän iso kokonaisuus, mutta mä haluaisin luoda semmoisen tilakokemuksen, jossa sä irrottaudut niin paljon tästä arkiympäristöstä kuin mahdollista.
Niin onko tämä siis fyysinen paikka, mihin voi
mennä? Joo, tuossa Fredalla.
Okei.
Okay. Taikahuone Nostage.
Okei. Okay.
Nostage. Nostage.
Joo. No stage.
No stage.
Mä en osaa sanoa oikeastaan.
No stage. Onko se taikuutta, ja taikurihan ei paljasta koskaan temppujaan, että mikä sitä siitä arkikokemuksesta ihmisten voi vähän niin kuin tavallaan tälleen, että sä ravistella irti? Vai onko siihen jotain semmoisia ikään kuin, että jos esimerkiksi oman makuuhuoneensa haluaisi suunnitella sellaiseksi, niin onko se jotain tavallaan vinkkejä?
No, jos lähdetään ihan tämmöisistä suunnittelunäkökulmista katsoa tätä yhtälöä, niin jos sä haluat tilan, joka on irrottautunut, joka irrottautuu, niin sä et halua, että sieltä näkyy mihinkään. Ja sä haluat, että sinne kuljettaessa sun mielentila vähän niin kuin siirtyy siitä arkiympäristöstä johonkin muuhun. Eli sä haluat, että siinä on joku siirtymäriitti ja sit sä haluat, että se visuaalinen kokemus siellä tilassa on sellainen, että sä et, se ulkomaailma ei muistuta sua koko ajan. Mutta tämähän on ihan tämmöisiä niin kuin intuitiivisia ajatuksia, mitä tulee. Mut ehkä tuohon vielä, että taikatemput on kyllä mun mielestä silleen mielenkiintoinen ilmiö, että siinä syntyy semmoinen kokemus, että mä en niin kuin tiedä, mä en hahmota, mä en ymmärrä. Mutta sitten samaan aikaan, kun sulla on se kokemus, että siitä semmoinen syvä kokemus, että mä en jotain, niin sitten sulla on samalla semmoinen kokemus, että tää on ihan ok. Ja sitten kun sulla on nämä kaksi kokemusta samaan aikaan, että itse asiassa tää on kiinnostavaa, ja sitten samaan aikaan susta tuntuu, että mä en hahmota yhtään, niin sitten kun nämä asiat yhdistyy, niin sitten yhtäkkiä susta tuntuu, että tää on taikaa. Ja tämän kokemuksen mä tavallaan halusin myös olevan siinä estetiikassa, siinä tilassa, että mä en ymmärrä, mä en hahmota, mä en tiedä minkä muotoinen tämä tila on, mutta samalla musta tuntuu, että itse asiassa tämä on tosi kivaa.
Hei, meillä rupeaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta mä haluaisin kysyä, Aaron, onko sulla meille kaikille vinkkejä, ketä seurata, ketä sä esimerkiksi itse seuraat Instagramissa, joka tekisi vastaavaa magiaa niin kuin sinä?
Miten sä oot saanut nämä pinnalliset, mitä sä äsken kuvailitkaan, Instagramin
OnlyFans-tuottajat
syrjään? Eikä se sitä pelkästään.
Joo, en mä nyt kauheasti kattele siellä, että mitä muut tekee. Niin kuin mä sanoin, että se ei niin kuin mua inspiroi katsoa, mitä muut tekee, vaan mua inspiroi katsoa niin kuin itse asioita. Niin Instagram ei kyllä ole mulle se paikka, mistä mä inspiroidun. Et mä en kyllä nyt suosittele tuohon yhtään ketään.
Hyvä. Tee niin kuin ideminä. Katso puita ulkona ja antipuita.
Esimerkiksi.
Hei, sydämelliset kiitokset Aaron Vartiainen, että pääsit käymään. Katsokaa Aaronin Instagramia. Siellä on monta esseetä otettavaksi haltuun. Me nähdään taas ensi viikolla. Siihen saakka, moi.
Moi.
Kasper ja Kuukkis ovat nyt rupatelleet, olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitaare ja Neville et Bau.